Все още времето на благодата, все още спасение то е близо. За место нас плати на Голгота-то Иисус. Множествуют хора утиват, за те посрежно тягнута рудина. Теса намерили спасение туси, мир и покой за душа туси. На теб, о Боже Агнец, добыть и сдигнуту хваление и чест, твой та жертва, беше извыршена заради наш ты греху вер. Ти не искупи, не изме, народ от священницы и царя, Твое то царство. Няма другу имя на земята, толково чудно, как то Твое. Сега кревта от тази жертва е верху престола на благодата. И Господ ничто не споминава на един упростен грешник. Любовь та на Спасителя и слынце ту на Спасителя свети на добрите и на злите. Народа на завета, кой то и бил у свободен через кровта на Агнеца. О, Божий Агнец, яко на теб да быди издигнуто хваление и слава. Твоя жертва и била извыршена Голгота да заради наште преступления и грехове, и всички нас ти не се искупил, не сме народ, на свещеннице и царе в твое то царство. Няма на земята другу имя, подобно, как то твое. Дурия конякуй идва, заблуден и беспомощен, и за негу има спасение. Нека този свят, да не пренебрегва Голгота-то. Господь дава мир, Господь има отговори на всички вопросы. Той дава спасение на болну сердце и исцеляв от всички скърби, и ше даде сила и живот на всеки через Христа си, низме, царе и священнице, некогда быди прославлено Твое то имя, те нас не освободи от греховетения, низме народ от царей и священницы в Твое то царство. Няма другу имя, подобно, как то Твое на тази земля. На теб, о Боже Агнец, да быди издигната чест и хваление. Твоя та жертва была извыршена заради нашти грехове. Ти нас не сискупил, и не сме народ от священницы и царе. В Твое то царство няма другу именно земята, как то Твое. Дрыж ми близ при Христа свой, извор и замене. Там из вира спаси мой чудно исцеление. С креста твой спаси мой, что се хваля свяра, докде славнее покой. тебе, да намеря. В Христа моята душа, придуби спасение. Там зорниця-та звезда, светіше пред мене. С Христа твой, спаси мой, ще се хваля свяра, докде славня покой, с тебе да намеря. Боже Агне, быди смен, прикрыста по зиме, там добыти всякий день, о, рыкову диме. С Христа твой, спаси мой, се хваля свяра, докде славня покой, с тебе да намеря. Близ прикрыста чакам аз, докде минал презреката, видя мой спас, вечно тому слава. С Христа твой, спаси мой, что се хваля свяра, докде славния покой, тебе да намеря. С Христа твой, спаси мой, что се хваля свяра, докде славня покой, с тебе да намеря. Не поздравляваме днес всички брати и сестри, всички наши приятели, всички, които се включили към нас через интернет, към това директно излъчване на това богослужение. Не всички вас ви поздравляваме и не благодарим на Бога за такива възможности, които Господ ни дава отново и отново, за да слушаме Неговото Слово. Нека Той и днес да ни благослови. Сега ще чете в началото Божието Слово от Евангелието Марк, 1 глава. От 1 до 3 стихове. Началото на благовестието на Исус Христос, Божий Син, както е писано в книгата на пророк Исаия. Ето, аз изпращам вестителя си пред лицето ти, който ще устрои пътя ти пред теб. Глас на един, който вика в пустинята. Пригответе пътя за Господа, прави направете пътеките за Него. Нека да се молим. Скъпи небесни Отче, ние сме ти благодарни за тази възможност сега да слушаме Твоето Слово. Ние молим за Твоето благословение и за водителството на Твое Свят Дух. Благослови всички, които сега слушат Твоето Слово. В името на Господа Иисус Христос. Амин. Скъпи братья и сестри, също аз поздравявам всички вас най-сърдечно. Днес е един особен ден за мен и за всички нас, надявамся, както казват в народа, разпети петък. Това е един особен ден, който ни напомня за извършеното дело върху Голготския кръст. И ние благодарим на Господ Бог от цяло сърце за това, че ние имаме тази възможност да слушаме Неговото скъпоценно и свято Слово, също и да го проповядваме по цялата земя. Особено искам да поздравя всички вас, които изпращате поздрави тук, често звъните, пращате имейли. Всички тези поздрави искам да ги кажа. Братята ни пожелават Божие благословение и ни поздравяват и спрашивают поздрави. Особенно от брата из Африка, брат доктор Мбия, брат Джозеф, от брат доктор Мбия. И всички, как туда мимито, всички те спрашивают поздрави. Брат Сесил, брат Шувава, те спрашивают сердечен, куреш христианский поздрав. Все, что наш брат Мюре от Источного моря, все, что получаваме поздрави от Швейцария, от Австрия и особенно от брат Йосиф Мюллер, все, что и от всички, които са там до него, брат Русар, все, что изпраща поздрав, можем да изброяваме и да называваме фамилиите, които изпращат поздрави, това са всички братя от всички народи на земята изпращат поздрави. Можем отново и отново да го повтаряме и да казваме, че Бог ни е дал тази голяма и велика милост, в това, че сме получили включване към онова, което се отнася до завършването на църквата невяста тук на земята. Днес в началото четохме от Божието Слово за началото на благовестието на Исус Христос, Божият Син. И след това пише за два пророчества, казани още по времето на Стария Завет. И се споменават като цитати. Братя и сестри, скъпи, както истината е онова, че Бог е започнал Новия Завет с изпълнението на пророчествата, които се отнасяли за първото пришествие на Исус Христос. И всички те се сбъднаха в началото на Новия Завет. 109 пророчества от Стария Завет се изпълниха по времето на Новия Завет, когато беше първото пришествие на Исус Христос. 24 пророчества се изпълниха тугава, от пяток до неделя, когато Иисус воскресна. Ние сме благодарни на Бога от цяло сърце за Стария и за Новия Завет. Ние благодарим на Бога за библейска ориентация в тези последни времена. И още веднъж ще кажем, както истината е онова, че Новия Завет се е започнал с изпълнението на библейски пророчества, които отпреди са били дадени. Така истина е и онова, че сега в края трябва да стане същото в основание на библейските пророчества, както беше казано занапред още тогава. И в Стария и в Новия Завет има написано за нещата, които сега се случват пред нашите очи. Днес няма да говорим за политическите събития в днешно време, но днес, в Разпети петък, искаме да говорим по темата страдания. Разбира се, че може много неща днес да се кажат, особено за новата книга на Папата Римски, който има стремеж за ново световно правителство. Той много иска да започне да действа по целия свят новото световно правителство. Аз споменавам какво беше в САЩ, в Америка, през 1976 година. Тогава трябваше вече да прогласят ново световно правителство. Аз даже имам специално американски долари, където има изображение на пирамида и око. И там пише «Нов световен ред». Още тогава искаха да введат това. Сега всичко напредва към нов световен ред и че ще има ново световно правителство. Но ние днес няма да говорим по тази тема. Искам да чете от Матей 27 глава някои стихове. Матей 27 глава. От стих 27 и до 36 стих. Искам да ви помоля да слушате внимателно и да размышлявате задълбочено върху всеки прочетен стих, да се спираме и да размишляваме вътре в себе си. Сега искам да помоля брат Борг да прочете на нас Матей 27 глава от стих 27. После войниците на управителя заведоха Исус в преторията и събраха около него цялата дружина. И като го съблякоха, го облякоха в пурпурна мантия. Изплетоха венец от рини, който наложиха на главата му, и сложиха тръстика в дясната му ръка. И като коленичиха пред него, му се подиграваха и викаха: «Привет, цар юдейски!» И като го заплюваха, взеха тръстиката и го удряха по главата. И след като му се подиграха, му се блякаха мантията и гоубляках снегу ветедрехи, и гузеведуха даго распынат. А на излизание намериха един киринеец на имя Симон, него заставиха да носи кръстаму. И като стигнаха на едно място, наречено Голгота, което значи лобно място, му дадоха да пие оцет, примесен с жличка, но той, като вкуси, не прие да пие. И след, като го разпинаха, си разделиха дрехите му, като хвърляха жребий, и седнаха там да го пазят. Скъпи братя и сестри, всеки един, който е преживял в живота си истинско обръщение към Бога и покаяние, той ще чете тези думи със сълзи на покаяние, както и някога той го преживял, когато се е обърнал към Бога. Ние тук четем относно това, което нашия Господ и Спасител някога го е взел върху себе си. Колко много той взе срам и позор върху себе си, също и скърби и болести, носейки тогава кръста си и венец от тръни, бидейки облечен в пурпурна мантия. И още тук прочетохме, как му се подиграваха тогава, също и го заплюваха. И всичко това се случи заради нас, скъпи. Той всичко взе върху себе си. Целият ни срам, всичките ни немощи, и вината ни, и престъпленията ни, и греховете ни, всичко той взе върху себе си и вървеше по пътя към Голготата, носейки си голям, огромен кръст, за да изкупи нас, за да ни примири с Бога, за да ни введе в усиновението, за да станем Божии деца от едни обикновени човешки чада. Нека на Господ Бог да бъде издигнато благодарение за Неговата велика милост, също и за любовта му, любовта, която се разкрила на Голготския кръст. И както аз през последното време често съм повтарял и казвах, че изкуплението е извършено заради любовта, и всички изкупени са покрити с любов. Затова четем, че Бог толкова е възлюбил свети. Всички ти изкупени носят в себе си упрощаването, милост, изкупление, примирение. Ние заедно с Христос сме умрели, бяхме разпънати, бяхме погребани и заедно с Него сме възкръснали за нов живот, за вечен живот. Позволете ми още да прочете два места от Писанието. Едното е от Марк, Евангелието от Марк, 17 глава, Извините, моля, Марк, 15 глава, от 17 стих. «И му облякаха пурпурна мантия, сплетуха и венец от трыни, и го положиха на главатому, и започнаха да го поздравяват с думите: „Привет, царю иудейский!“ И го удряха по главата с тръстика, и го заплюваха, и му се кланяха, като коленичаха. И след, като му се подиграха, му се блякаха пурпурната мантия, облякаха го в неговите дрехи и го изведоха навън, за да го разпънат. Ние вече казахме, скъпи, че нашият Господ и Спасител извървя пътя на болки и скърби. Той отиде по този път на кръст, на Голготата, и това всичко се случи заради нас. И ние искаме в себе си да носим тези скърби на Христос, да носим с благодарни сърца. Нас също не прославят и нас не преследват до някъде, упозоряват ни и не щитат за нищо. Обаче ние се радваме, че принадлежим на Господа и сме Негова собственост. Нека още да прочетем от Ефесяни посланието, първа глава, 7 стих. В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат, която е направил да изобилства за нас во всяка мъдрост и разбиране, като ни е открил тайната на волята си според благоволението, което е положил в себе си. Скъпи, това благовестие е сила Божия за хората, които вярват в Него, за всички, които вярват в онова, което се случило на Голготския кръст, когато нашия Господ извика със силен глас, каза: „Свърши се!“ И завесата на храма се раздра на две отгоре додолу. И входа в Святая Святих стана свободен. И ние според Божията милост сме изкупени, освободени и имаме примирение с Бога. Още ще четем от посланието към римляни, първа глава, стих 16. Римляни 1:16. Защото не засрамувам от благовестието Христово, понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва, първо за юдеина, а после и за гърка. Защото в Него се открива Божията правда от вяра към вяра, както е писано: „Праведният чрез вяра ще живее“. Нека на Господ Бог да бъде издигнато хваление и почест. И още веднъж хваление, благодарение и почет. Ние сега ще се завърнем към началото, че Евангелието на Исус Христос и благовестие, и то сиимо началу, как то и написано в пророке Исаия, глава 4, стих 3, или как то в пророк Малахии, 3 глава, 1 стих, и ошти има написано, все ошти такая там, обаче сега не вечно ближих ми края, на время то на благодата. Сега, скъпи братья и сестры, не трябва да гледаме во в старие и в новый завет, какво Бог и обещал на нас, как ви той дал обещание, как ви события ще има приди второто пришествие на Иисус Христос. Всички не читем, святите Писание и имами ориентация. Знаем и зададените обещания. Иисус не даде обещания, ути вам да ви приготвя място, и като ути да ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз да бъдете и вие. Това обещание, скъпи, в продължение на всички тези векове, вярващите са го носили в сърцата си. И те са очаквали винаги в тяхно време да се завърне Исус Христос. Но ние сега можем да кажем, че в нашето време се изпълняват думите на Господа, когато Той каза за Израел, обещанието дадено на израелския народ, или казаното за събития, които ще стават по цялата земя, като глад, болести, отчаяние в народите, скъпи времена, промяна на климата, всичко това беше казано занапред, и то сега се случва пред нашите очи. И никой не знае, какво ще стане още, какво ще бъде. Всички хора нямат някакъв план, нямат решение. Защото такива ситуации още никога не се случвали на земята. Но некогда се завернем к нашей теме. А тема-то не завръщането на Господ Иисус Христос. И трябва просто да се каже, скъпи, че Бог бодрства над Неговото Слово. И винаги така било. И когато наближава времето за да се изпълни, трябва да има извикване и послание, като вест, която ще предшества второто пришествие на Исус Христос. И когато това време се изпълнило, Бог отново разкри себе си чрез този облак от светлина, свръхъестествен, и чрез стълб, подобно както пред израелския народ в дните на Моисей, в пустинята, или подобно както това е било с апостол Павел, когато той вървял за Дамаск, и той видял свръхъестествена светлина, той още тогава е бил с името си Савел. Но през деня тази светлина била по-силна от светлината на слънцето. И той питал, кой си ти, Господи? И отговор дойде от светлината. Аз съм Исус, кого ти ти гониш. Също в облак от светлина Господ се разкри на нашия възлюбен брат Бранхам. По същия начин, както той и преди откриваше себе си. При това събитие там бяха примерно трихиліді човека, кугато, сверхъестествен облак, уцветлена, слезе там, видимо, пред всички тези хора, на 11 июня 1933 година. Сверхъестествена светлина, слезе там, на реката Огайо, където Божий человек Уильям Бранхам извершваше водно крещение, и когато той искаше да покрести 17 човек, тази сверхъестественна светлина застана над Уильям Бранхам. И от тази светлина гласит каза, както Йоанн Креститель беше пратен преди първото пришествие на Иисус Христос, така и ти ще бъдеш пратен с послание, което ще предиде второто пришествие на Иисус Христос. Братья и сестри, Бог ми даде голяма милост лично да познавам този човек. Също съм се срещал с хора, свидетели, които са били в началото там, при това събитие. И сега, без да говоря подробно върху това, позволите ми още да спомня 2 април 1962 година. Сега имаме празнуват Разпети петък. Все, что было при стези дни, 3 апрель, все, что за меня один особен день, и кой-то чете история эта на церквата, и запознат с това, че цветницата, неделята, когато е цветница, в деня, в кой-то Иисус влезе в Иерусалим, и голямо множество от хора постла дрехите си, и сечеха клони от дърветата и ги постилаха по пътя. Това също е на 2 април. Този ден, 2 април, е за мен от особено значение. Тъй като събитията и поръчението, което ми беше дадено в същия ден, е свързано директно със служението и поръчението, дадено на брат Бранхам. Аз мога да спомня и да изброя абсолютно всички свръхъестествени преживявания, които съм имал с Бога. Дори и памета ми вече намалява, така ми казват. Но аз все още помня всичко, когато става дума за лични преживявания с Господ Бог. Винаги, всеки път Господ ми даваше директни поръчения или ми руководеше, където и да се случвало това, тук ли в малкото ми бюро или на улица Луизенштрасе, на втория етаж, или в молитвения дом, тук в мисион центра, мога да спомня и Марсел, и Едмонтон, и Варна, и всичко мога това да го кажа с точност, какво стана и какви думи ми бяха казани от Бога и на кое място. Всички тези думи на Господа ще останат дълбоко записани в моето сърце и в моята памет. Точно този месец, на 2 април 1962 година, аз се събудях рано сутринта, измих се и се подготвях за новия ден. Погледнах в прозореца, отворях шторите, нощта вече свършваше, но слънцето още не беше изгряло. Аз отново се завърнах в стаята си, обърнах се и погледнах към прозореца и чух тогава точно прозвуча глас. Моят слуга, времето ти определено за този град скоро ще свърши. Но аз ще ти изпратя в други градове, за да проповядваш моето слово. Скипи, аз тогава паднах долу от звучанието на този глас, и един период от време аз дори не можех да се изправя, и когато се изправих, коленете ми не бяха сигурни. Но след като се изправих, погледнах към прозореца и казах: Господи, те няма да ме слушат. Те имат всичко поплит. Те са пресищени и не са готови да слушат Божиите думи. И тък му свърших моята немощна реч, отново Господ проговори към мен: Моят слуга, ще настъпи време, когато те ще те слушат. Погрежете се, за да съберете храна, защото ще настъпи време на голям глад. И тогава ти ще стоиш посреди народа и ще раздаваш на тях храна. Тези думи са толкова истински, както и всички думи, написани в Божието Слово в Библията, са истински. И още тогава Господ каза да не организирам локална църква някъде и да не публикувам собствена песнарка, тъй като това е признак на деноминация. Вече е известно, какво ми каза Господ, и това съм го споделил неведнъж. Вие знаете, че аз тогава бях под впечатление, че ще стане някаква природна катастрофа или ще дойде наистина глад. През 1961 година беше изградена Берлинската стена. И имаше голямо напрежение между изтока и запада, и никой не знаеше какво ще се случи още. Руските танкове бяха срещу американските, и в Берлин, там, при Бранденбургската порта. Ние изобщо не знаехме какво има още да стане. И според текущите събития тогава, ние започнахме да събираме естествена храна. Така аз го разбрах. Обаче, не настъпи никакъв естествен глад. И през септември аз казах на Господ: не мога повече да проповядвам. Ти каза, че ще дойде глад, но той не настъпи. Аз трябва да спра да проповядвам от Божието Слово. Накратко казано, аз взех решение да пътувам до брат Бранхам. Със самолет да отида при него в Съединените щати, за да говоря за всички тези събития. Той имаше назначение толкова много срещи, че беше заед чак до декември. Но Господ така поведе, че аз в началото на декември имах среща с брат Бранхам. Стана тази среща. И, братя и сестри, никой не може дори да си представи какво това за мен означаваше и разговора по време на тази среща. Този Божий мъж повтори думите, казани на мен от Господа, той ги повтори дума по дума. същото, което ми каза Господ на 2 април 1962 година. И след това той продължи и каза, ти неправилно си разбрал. Ти си помислил, че ще настъпи естествен глад. И за това вие сте започнали да събирате естествена храна, след това да нахраните хората. Но Бог не това имаше на предвид. Бог ще изпрати глад за чуване на неговите думи, според написаното от пророк Амос в Стария Завет. И тази храна, която ти трябваше да събираш, това е обещано Слово Божие, предназначено за това наше време. И цялата тази храна е в проповедите, записани на магнитофонни ленти. Това е абсолютна истина. Същото е, както да кажем, че Бог е жив. Аз донесах магнитофонна лента, за да видите какво се има на предвид, как те изглеждаха тогава. И всяка една проповед на брат Бранхам бяха изпратени на мен лично. Я с тази храна я събирах според Божията милост, можах да я събере. И който може да види тук цяла колекция, всички проповеди на магнитофонни ленти, които съм ги събрал в продължение на всички тези години, тъй като всяка една проповед аз лично съм я получавал на магнитофонна лента. И така, скъпи приятели, нека да кажем като обобщение. Датата 2 април 1962 година за мен е от голямо значение. Толкова голямо, както, например, призванието на Моисей за неговото служение, както и призванието на Исус Навиев за служението му, както и призванието на брат Бранхам и даденото му поръчение. Същия Господ изговори и моето призвание и ми даде поръчение. И аз в моя първия вестник през 1966 година трябваше да напиша долу, да се подпиша, че действам според Божието поръчение. Сега това, което става, скъпи братя и сестри, случва се благодарение на директно дадено поръчение от Бога. Както Уилям Бранхам е получил поръчение от Бога, за да носи Божията вест на Божият народ и с това е свързано всичко друго, скъпи братя и сестри, с това е свързано всичко. Наистина, всичко, библейско пророчество, библейско поучение, всичко това е включено в Божието послание за единството на Бога, за Божеството, за кръщението водно, за Господната вечеря. Всички библейски теми трябвало да бъдат осветени. И всички вие знаете, как изобразяват и рисуват триединството. Едните го рисуват по един начин, другите правят като пирамида, Отец, Син и Святи Дух. И всеки си има собствена представа за триединството, защото вярват, че Бог от вечността е в три личности съществува, като личност Отец, личност Син, личност Святия Дух. И това е най-голямата лъжа, която може да бъде дори на земята, защото има един Бог от вечността и до вечността. Той е един Бог. И този един, единствен Бог е разкрил себе си, за да се изпълни неговият план на изкуплението. в небето Той се разкри за нас като Отец Небесни, на земята се разкри като Единороден Син, в Църквата Той се разкри като Святи Дух, Бог над нас, Бог с нас и Бог в нас. Тук се говори за един Бог. Различни разкривания, откровения на един и същи Бог. И това всичко се отнася към изпълнението на великият изкупителен Божий план. Ние много сме благодарни на Бога за това. Само помислете, колко много неща се извършват на земята с тази триединна формула. Също трябва да се отбележи, че написаното в Матей 28 глава е било разбрано погрешно. И преводачите, които се вярвали в триединство, те неправилно се привели. И крестите ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. В първоначалният древний текст пише там така. И крестите ги в Мое имя. Скипи, крещението означава да бъде потопен в вода човека. У думата баптизм ние са покриствами само в едно имя, в което Бог се открил като Отец, горе и като Син с нас и чрез Святия Дух. В това имя се покриства вярващият човек. И за това написаното ли в Деяния 2 глава или в 10 глава Деяния, или 19 глава Деяния, всички тези места и други посочват, че вярващите са били кръстени в името на Господа Исус Христос, а не по друг начин. Това е новозаветно име на Господ Бог. Само помислете си. Един католик с три пръста, определение пръсти, слага ги така, че да представляват триединство, в ръката му да е триединството. И по такъв начин той себе си благославя, като се прикръства с кресно знамение от челото на раменете и надолу. Скипи, колко голяма заблуда се случи в християнството. Това направо крещи към Бога. И накрая, на благодатното време, Бог се е погрежил всички тези библейски истини, за да бъдат отново поставени върху светилника. Скипи, ние занесохме тази истина до всички краища на земята, и Бог се е погрижил, че сега в целия свят може да се чува и да се вижда. Само помислете, по цялата земя в тази формула на триединство се правят различни заговори, заклинания, чудеса на магии. Всички те се правят в името на Отца и Сина и Святия Дух. И нито веднъж тази формула на триединството не е била използвана на практика, нито веднъж от Божите деца в Божията църква. Аз много благодаря на Господ Бог, че Той ми даде толкова много милост, всички тези неща да бъдат разпознати и разпределени според Божието Слово на мястото им. И нека да го кажем още веднъж. Скипи, Бог изпрати брат Бранхам и го потвърди. Хиляди пъти Бог го е потвърдил че е пратен от Бога. Някой даже го сметнал колко пъти. Брат Бранхам през всички тези години е казал 1500 пъти, така казва Господ. Бог му давал видение, особено по време на молитвата за болни. Бог му откривал, кои са те, от какво са болни, как им името, от къде са дошли. Също така беше в служението на нашия Господ, когато Той беше в плът на земята. Това служение отново се повтори. Аз всичко това виждах, пред моите очи ставаше. В продължение на 10 години имах възможност да бъда на събранията на брат Бранхам в Америка ли, или в Европа. Аз съм очевидец, свидетел. Нека на Господ да бъде издигнато благодарение. Скъпи братя и сестри, можете ли заедно с мен да усещате отговорността, която аз имам пред Бога? И откакто брат Бранхам замина в вечността, аз нищо друго не съм правил, освен да проповядвам святото и Божие Слово, Божието послание, вестая носих по цялата земя на Божиите деца. А сега ние имаме възможност Божиите деца навсякъде да могат да слушат в целия свят, каквото съм проповядвал в Крефилд ли, в Залцбург ли, в Цюрих ли, в Лондон ли, в Париж ли. Целият свят може да слуша всичко, което беше проповядвано. Я се моля, братя и сестри, имайте разпознаване сега за денят и посланието на Бога, благата вест. Нека Бог да ви отвори очите, тъй като не става дума за мен, брат Франк, не става дума за брат Бранхам или за апостол Павел, а се говори за великият план на спасението на нашия Бог във връзка с изкупената църква. И самият Бог е поставил в църквата служения, апостоли, пророци, учители, пастири, евангелисти. И самият Бог се е погрижил чрез служението на брат Бранхам, евангелската част и пророческата част да бъдат особено осветени и обяснени в църквата. А на мен Господ ми даде милост от Него, за да поставя акцента особено върху евангелската и поучителната част, и да бъде също включена и пророческата част с всичките библейски пророчества. Още искам да кажа обращение към всички братя-служители, към всички проповедници. Моля ви, имайте разбиране, че аз цитатите и изреченията на брат Бранхам, които понякога дори не са казани до края, и необходимо от едно изречение да се отива към другото изречение, за да има по-добро разбиране. Обаче днес не става дума за неговите изречения на брат Бранхам, които понякога дори трудно разбираеми са, и от тях хората направяха собствени поучения. Но днес става дума за невястата, която е Словото, да няма повече тя участие и дял в някакво лъжливо тълкуване, но да приеме тя чисто божествено послание като вест. Аз благодаря на Бога за изречението «Благо вест». Ако в една вест не се проповядва за Божията благост, за спасение, покаяние, обрештението към Бога, то такава вест просто я забравете. Евангелието на Исус Христос е благо вест, която е дадена за човечеството, и всички, които са от Бога, те слушат това, което Духът на Господа говори към църквата, църквата на първородници. И сега този Божий Дух се обръща към църквата още веднъж. В началото беше прочетено от Библията, това е Марк, първа глава, и какво се изпълни. Тогава Иоанн Крестител е знаел, какви места от Писанието се отнасят за неговото служение и за него лично. Аз не искам сега да говоря за някакви преживявания, обаче точно 17 пъти съм преживял, когато Господ ме наричаше «Моят слуга». Сега, нека да разберете правилно, моля, каква разликата помежду моето служение и служението на брат Бранхам. Сега искам да споделя едно особено преживяване, което имах в Едмонтон, когато бях там. През 1976 година, към това време аз вече съм посетил някъде половин свят и стана известно навсякъде какво Бог прави, особено в Канада. И на събота, примерно към 10 часа беше, дойде Дон Баблец, дойде при мен, там в къщата, където бях на гости, и той ми каза така: «Брат Франк, сега твоето служение по целия свят. Ние намираме в Библията служението на брат Бранхам, ние го разпознаваме, чтем за него и благодарим на Бога, но твоето служение, нали то също трябва да бъде някъде в Библията да го намираме?» Аз го прекъснах и му казах: «Я сприса, дори не говори за такива неща». И след това ние продължихме разговора съвсем за друго. Това беше събота. Обаче, на следващия ден в неделя, рано сутрин, скъпи братя и сестри, аз вече бях облечен и седнал на стола и очаквах дали всички се събудили там, където бяхме на гости. Слънцето вече беше изгряло и грееше направо в стаята. Аз се изправях, взех Библията в ръцете си и след това Божият глас прозвуча към мен: «Моят слуга, в основание на Матей 24 глава, стихове 45-47, аз те поставих да даваш храна на време». Тези думи са абсолютно истина, така както е и истина, че Бог е жив. Дори и стиховете бяха назовани буквално. И това е абсолютна истина, също както и истина, че Бог е жив. Може да си представите как това беше, как то се случи. Аз прочетох тези стихове и коленичих пред Господ, и му благодарих, че Той има толкова голяма милост към мен и че ми дал такова поръчение. Преди това говорихме, че храната трябвало да бъде събирана. И брат Бранхам на 3 декември 1962 година каза, че храната, която ти трябва да събереш, това е обещаното слово за нашето последно време. И то е на магнитофонни ленти записано. Тази храна трябва да събереш и след това да я даваш на Божият народ. А след това дойде поръчение от Бога, че тази храна трябва да бъде раздавана. И братя и сестри, в проповедта за последният, седми печат, брат Бранхам казва следното. Сега храната е събрана. И сега, когато помисля само, колко чудно Господ водеше самият Той, крачка по крачка, аз нищо не мога да прибавя върху това, нито във връзка с 58-та година, нито 69-та, или във връзка с 62-та година, нищо не съм прибавил. И в последващите години всичко това, абсолютно всичко, така водеше Господ. И за това, скъпи братя и сестри, ние от цяло сърце благодарим на Господ, че сега, в края на времето на благодата, се изпълнява пророчеството, че Господ Бог, Негов слуга и пророк, изпратил, за да бъде разкрито Божието Слово, за да бъдат отново издигнати върху светилника библейските учения, тъй като човека не само с хляб ще живее, а с всяко Слово, което излиза от Божиите уста. И сега ние можем да преживеем това завършване, завършването на процеса. И, братя и сестри, най-важният период на времето от човешката история се случва сега. Най-важният период от време в изкупителният Божий план също сега става. Този, който е намерил милост в Божиите очи, ще приеме онова, което е казал Бог. Някога Исус е казал, който приеме онзи, когото аз пращам, мен приема, а който приема мен, приема този, който ме е пратил. Сега искам да не изглежда така, че аз се натрапвам. Не, аз не искам да се натрапвам на никого. Обаче едно знам със сигурност, че Господ Бог всичко извършва на земята според Неговия план. Я със сигурност знаю, че сме част, ние сме част от този изкупителен план. И сега, според Божията милост, в този период от последното време, ние ще видим завършването на Божият план. Бъдете всички вие благословени от благословението на Всемогъщият Бог. Нека този Разпети петък да стане особен ден за всички нас и да ни съпровожда цяла година. И нека силата на възкресението на Исус Христос да ни придружава всеки ден в живота ни. Ние благодарни сме на Бога за тези излъчвания на живо, които имаме, и благодарим на Бога за всички братя и сестри по целия свят. Братя и сестри в целия свят, бъдете всички вие благословени с Божието благословение и не прибавяйте нищо към завършеното свидетелство на Писанието. Нищо не прибавяйте, нито нищо не отнемайте. Проповядвайте целия свет на Бога, така, както ни е оставен на страниците на Святото Писание. Бъдете вие благословени в името на Господа Исус Христос. Алилуя! Амин! по Твоята милост, Иисусе, прими ме, мен, бедният, такъв какъвто съм. На Теб, единият, свят и чист, на Теб аз принадлежа от сега нататък. Господи, о Господи, аз все още на миром, моят мир в Теб. Дай ми Твоето благословение, дай го на Твоето дете, и самият Ти упази Твоето благословение в мен. Аз искам да гледам на Теб, искам изцяло да се доверя на Теб, искам да вървя по този път. Дръж ме завинаги, никога не ме пускай. Господи, никога не ме пускай от своята си ръка. Аз търся, Господи, я с намиром, Господи, моят покой, само в Теб. Дай ми Твоето благословение на Твоето дете и упази Твоето благословение в мен. Дори и когато Ти мне ната, се засилва наоколо мен, и тогава Твоята милост некъде освети пътями. О, Бог на истината, Бог на правдата, води ме ти в тази долина на плачет. О, Господи, аз търся, аз намирам моят покой само в Теб. Дай ми Твоето благословение на Твоето дете и упази това благословение в моето сърце. Аз искам изцяло да се предам на Теб, докато живее тук на земята. Искам винаги да бъда в Твоята светлина, докато моите очи ще могат да видят Теб. О, Господи, аз търся, аз намирам моят покой само в Теб. О, дай Твоето благословение на Твоето дете и упази Твоето благословение в мене.